Labarakops Radio Tavisupleba Pragidan. Dilamshudobis Azurpaso Radio Msmelebo. Pragi studiidan Kobali Klikadze mogesalmebit Tbilisis droit 9 saatse tkuen msment Radio Tavisuplebis stilis gadatsemas. Vidre sitqas gadatsemde chvens korrespondentebs moisme chveni gadatsemis tsirtadi shinaarse. Თავდაპირველად შემოგთავაზებთ რეპორტერს ქუთაისიდან, სადაც პარლამენტის დაუმთავრებელ შენობაში მერვე მოწვევის პარლამენტის სხდომა გაიმართება.
შეთანხმება, რომ ქუთაისის გარდა თბილისიც იყოს, ამას დრო გვიჩვენებს. მე ვიცი, რომ ისე ყურში გვიფურჩულებენ, რომ თუ გადაიტან თბილისში, ჩვენ ძალიან გვინდა, მაგრამ მათი ხმების გარეშე ეს არ გამოვა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის გადაწყვეტილებით რუსულენოვანი კომპანია პიკი წვეთს მაუწყებლობას.
ამ წუთისთვის გამორთულები ვართ სად მაუწყებელმა, ისე აი აქ ძალიან ბევრი კითხვა შეჭდება, თურმე ასე მარტივად შეიძლებოდა ამ ხელახის გამართვა.
შემოგთავაზებს რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც პროსტიტუციისა და ტრაფიკინგის პრობლემების გასაცნობად განვლილ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჩავიდა.
უყურებთ, რომ შემოვარდნენ ერთი 10 მანქანა გუნიოში. ეს სიტუაცია აღკვეთეს რა, ეს ქალები ყველა ჩაყარეს მანქანებს, ზოგი ამყოფილებას წაიყვანეს, ზოგი დაატეპორტეს, რა ვიცი რა უკეს, გამთავრდა არჩევნები და დღეს ისევ თითქმის ისეთი სიტუაცია.
სატირული იუმორისტული პროგრამის თემა დღეს გახლავთ მღვდლების ძველბიჭური მანერები, ზოგადად სასულიერო პირების როლი სამოქალაქო საზოგადოებაში.
თუ კი სპეცნას აქვს იმის უფლება ბრჭყალებში, ღამით საარჩევნო უბანში შევარდეს და რეზინის ტყვიების როლოს მღვდელს რაღატობა შეუძლია წხევლით შეაშინოს ვინმე.
ეს გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე საათით და ქუთაისში პარლამენტის ახალ შენობაში გაიხსნება მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი ისტორიული სხდომა. ქუთაისში იმყოფება ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც გვეტყვის თუ როგორ გამოიყურება ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი პარლამენტის შენობა, რა განწყობა აქვთ თავად მშენებლებსა და პარლამენტის უმრავლესობის წევრებს ქართული ოცნებიდან.
იორგი კურცხალია მაგათაც სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სამშენებლო ძირითადი ნაწილი დასრულებული არის და ახლა მხოლოდ დასუფთავება მიმდინარეობს და მისი თქმით პრინციპში შენობა გადადის პირველი სხდომის ჩასატარებლად.
შენობა დამთავრებულია, აშენებულია, სად არის სტუმრების მისაღებად, პატრონის მისაღებად, ასე ვთქვათ, ამ ზომის შენობაში ყოველთვის არის ისეთი სამუშაო, რომელიც შეიძლება გამოდინმე კვირა და რამოდენიმე თვეც გაგრძელდეს მისი დასრულება. ეს არ ნიშნავს, რომ შენობა დამთავრებულია.
შენობა რომ ნაწილობრივ გადადის პირველი სხდომის ჩასატარებლად, ამას პრინციპში არც პარლამენტის აპარატის უფროსი ზურაბ მარაქველიძე უარყოფს, თუმცა მისივე თქმით აქ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო არის დასამთავრებელი. მოდით მისი მცირე კომენტარიც მოვისმინოთ.
რომ ყოფილიყო არჩევანი საშუალება, სხდომა ჩატარებულიყო აქ ან სადმე სხვაგან, რა თქმა უნდა მე გურჩევდი ყველას, რომ ჩატარებულიყო სხვაგან, სადაც პირობები იქნებოდა უკეთესი, თუმცა ეს არის წინა ხელისუფლების დანატოვარი მემკვიდრეობა. არჩევანი არ არსებობს, სხდომა კონსტიტუციის თანახმად ნებისმიერ შემთხვევაში ხვალ უნდა ჩატარდეს აქ, ამ შენობაში.
საშუალება მქონდა მე გავსაუბრებოდი რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილს და მას ასეთი კითხვით მიმართეთ, იგეგმება თუ არა პარლამენტის ყოველ თბილისში გადასვლა? ვიცით რომ ცდება უკანასკნელი პერიოდია ხშირად ეს ინფორმაცია და მან პირველ ეტაპზე ყურადღება ჩვენთან გაამახვილა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. მოდით მოვისმინოთ მცირე კომენტარი.
უახლოეს თვეებში პარლამენტი ნამდვილად იმუშავებს მხოლოდ ქუთაისში. ამის შემდეგ იქნება თუ არა რაიმე შეთანხმება, რომ ქუთაისის გარდა თბილისიც იყოს, ამას დრო გვიჩვენებს და ეს დამოკიდებული არის არა უმრავლესობის წევრ დეპუტატებზეც, ისინი როგორ მოიქცევენ. მე ვიცი, რომ ისე ყურში გვიფურჩულებენ, რომ თუ გადაიტან თბილისში, ჩვენ ძალიან გვინდა, მაგრამ მათი ხმების გარეშე ეს არ გამოვა.
ეს იყო რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ბერძენიშვილი. ნინო, ჩვენი საუბრის ბოლოს იქნება მითხა, შენ რა მოლოდინი გაქვს რასელი კულუარებისაგან, რასელი ზოგადად რამდენი ჟურნალისტი არის თუ არა მან დაკრედიტებული მედია, როგორც ქართული ვთქვათ, ისე უცხოური, თუ არის ინტერესი?
რაც შეეხება უცხოელ ჟურნალისტებს, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისათვის მე ისინი აქ არ მინახავს, თუმცა საკმაოდ ბევრი ჟურნალისტი არის აქ თბილისიდან, თითქმის ყველა ტელევიზიის წარმომადგენელი, პრესის წარმომადგენელი, საინფორმაციო სააგენტოების წარმომადგენლები აქ არიან, ისინი და მიმოფენილნი არიან ასე თქვა დერეფნებში, რომელიც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მტრიანი არის, იმდენად მტრიანი არის, რომ პრინციპში იქ სუნთქვაც ჭირს. ყოველ შემთხვევაში თვითონ დეპუტატებს რაც შეეხება, ისინი მაგალითად ეხლა ამწუთებში იმყოფებიან სხდომათა დარბაზში და თვითონ ასე თქვა წესწავენ იმ ტექნიკურ აღჭურვილობას, ტექნიკას, რითაც მათ ხვალ მოუწევთ კენჭისყრა ხმის მიცემის პროცესი.
ჯერ კიდევ დაუმთავრებელი პარლამენტის შენობიდან ქუთაისიდან საუბრობდა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ გაცემას განვაგზობთ რუსულოვანი კომპანია პიკის მაუწყებლობის შეწყვეტის თაობაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
შაბათს ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია პიკმა, რომელიც რუსულენოვანი კავკასიური საინფორმაციო არხი გახლავთ, შეწყვიტა მაუწყებლობა. მაუწყებლობა გაითიშა როგორც სატელიტზე, ასევე საქართველოს მასშტაბით. ამის მიზეზი კი გახდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის გია ჭანტურიას განცხადება პიკთან კონტრაქტის გაწყვეტის თაობაზე.
იმდინარე წლის 15 ოქტომბერს ტელეკომპანია პიკის თანამშრომელთა ერთმა ნაწილმა თვითნებურად საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის ეთერში გამოხატა პროტესტი ვითომდა ხელფასების დაგვიანების მიზეზით. ამ გაუგებარ დემარშს დაემატა ისიც, რომ განხორციელდა მაუწყებლის მესამე არხის ტელესიგნალის არასანქცირებული აწევა იმ სატელიტზე, რომელთანაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეწყვეტილი ჰქონდა ურთიერთობა. შედეგად საზოგადოებრივ მაუწყებელს შესაძლოა წარმოიქმნას გაუთვალისწინებელი ხარჯები.
ეს გახლავთ გია ჭანტურია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი, სატელეფონო ხაზია პიკის პირველი კავკასიური საინფორმაციო გენერალური დირექტორის მოადგილე ჟურნალისტი ეკა კოტრიკაძე. ეკა, რა მოხდა სინამდვილეში, რა ვერ გაიყავით, რაში ვერ მორიგდით თქვენ და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომლის ხელმძღვანელი სხვათაშორის მის სამწუთიან გამოსვლაში თქვენ არხს ატომღაც მესამე არხად მოიხსენიებდა უფრო ხშირად, ვიდრე ტელეკომპანია პიკად, როგორც გიცნობ თქვენ საზოგადოება.
აქ პრობლემა რაშია, იცით კობა, რომ როდესაც გიორგი ჭანტური აცხადებს, რომ არასანქცირებული იყო ჩვენი სიგნალის დაბრუნება სატელიტზე, ჩვენთვის კითხვა ჩდება სანქცირებული იყო თუ არა ჩვენი სიგნალის შეწყვეტა სატელიტზე. ანუ რამდენად მარტივად ხდება თურმე, რომ აი ესე შეიძლება ერთადერთი რუსულენოვანი ტელეკომპანია საქართველოში, რომელსაც სამი წლის განმავლობაში ყავდა და ყავს უამრავი მაყურებელი, შეიძლება თუ არა ასე მარტივად გაიჩიშა სატელიტიდან. ჩვენ არავინ არ გაგვაფრთხილა წინასწარ, უბრალოდ მოხდა ასე, რომ მე დღეს მოვერით სამსახურში და გავარკვიეთ, რომ ტელეკომპანია პიკი სატელიტზე აღარ იყო. იმავე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ საზმაოწყობის ხელმძღვანელობამ შიდა თათბირზე გამოუცხადა თანამშრომლებს, რომ პიკი იხურებოდა. ჩვენ ამის შესახებ არაფერი არ ვიცოდით და ორ შაბათს, სპასკეს ხდება და ორ შაბათს ჩავატარეთ ეს მდუმარე აქცია. მოგეხსენებათ, ჩვენ კითხვები რამდენიმე კითხვა დავსვით პიკის მომავალთან დაკავშირებით და მდუმარე აქცია ჩავატარეთ. ბუმილით გავაპროტესტეთ სიტუაცია. შესაბამისად, აი ეს ჩვენი კითხვები ჩაითვალა დისკრედიტაციად. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა განაცხადა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ქთიშავენ. ჩვენ კი ამის შემდეგ ვსაუბრეთ კითხვას, რომ ესე იგი, აი ასეთი პროტესტის გამოხატვის ფორმა თურმე პრობლემა ყოფილა, დისკრედიტაცია ყოფილა და იმის მიზეზი შეიძლება გახდეს, რომ გაითიშოს ამხელა ტელეკომპანია 400 ადამიანი მუშაობს.
ეკა, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. პიკის მიმართ სულ ყოველთვის იყო რაღაც პრობლემები, მახსოვს პირველი და საერთაშორისო თქვენი სამეურვეო საბჭო დაიშალა. მე არ ვიცი, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ შენობას ფართი არ ქონდათ. ეხლა გნახეთ კადრებში, რომ თქვენ ხართ იმ სივრცეში, იმ შენობაში, სადაც ტელეკომპანია მზიარი. რეალურად რა ხდება თქვენს თავს და რა პერსპექტივა უჩანს საერთოდ პირველ საინფორმაციო კავკასიურს?
წინამდებარე არის მუდმივი პრობლემა რატომღაც ჩვენთან დაკავშირებით, ზოგადად ყოველთვის ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდებოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რისთვის შეიქმნა ეს არქი და რას ემსახურება. ეს სხვა საკითხია, ჩვენ ჟურნალისტები ყოველთვის პირნაცვლად ვასრულებდი ჩვენს მოვალეობას და არავის აქ ვინც მუშაობს არც თქვენია, არც კომენტარების მიცემის დროს და არც ადამიანებთან ურთიერთობის დროს და ყველა მართლა ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალია. რაც შეეხება ამ გაუგებრობებს, ჩვენ ძალიან ველოდებით ახალი პარლამენტის პირველ სესიას, ჩვენ ძალიან ველოდებით, რომ საქართველოს პარლამენტი გადაწყვეტს, ჭირდება თუ არა ასეთი ტიპის არხი, რუსულენოვანი არხი საქართველოს სატელიტური, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება აქვს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება. თუ კი გადაწყვეტილება დადებითი იქნება, ამ შემთხვევაში ტელეკომპანია პიკი გააგრძელებს მაუწყებლობას ისე ობიექტურად და დაბალანსებულად და პროფესიონალურად, როგორც აქამდე ასრულებდა თავის მოვალეობებს.
დიდი მადლობა ეკა კოტრიკაძეს, იგი ტელეკომპანია პიკის გენერალური დირექტორის მოადგილეა. ეკა, მე ვისურვებთ წარმატებას ჩვენთვის, რადიო თავისუფლებისათვის ეს სულ ერთი არ არის, რადგან ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ქონდა ერთობლივი პროგრამა თავისუფლება ისმენთ, ასე რომ გულითადად გისურვებთ წარმატებებს. ეკა კოტრიკაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში თბილისიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც პროსტიტუციისა და ტრაფიკინგის პრობლემების გასაცნობად გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნოლანდი ჩავიდა. ელჩის ამ უცნაური ვიზიტის თაობაზე უბრალოდ ბათუმიდან ჩემი კოლეგა ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი გონიოში პროსტიტუციისა და ტრაფიკინგის ფაქტებით დაინტერესდა და სწორედ ეს საკითხი განიხილა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის დროს.
And we also talked about how sometimes along with prosperity come certain kinds of social problems such as
ჩვენ იმაზეც ვისაუბრეთ, თუ როგორ იჩენენ ხოლმე კეთილდღეობასთან ერთად ისეთი არსებითი სოციალური პრობლემები თავს, როგორიცაა ადამიანების ტრაფიკინგი. და ჩვენ მოხარული ვართ იმით, რომ აქ მთავრობა, სამართალდამცველი სტრუქტურები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ერთად, რათა ერთობლივად გაუკავდნენ ისეთ სულ პრობლემას, როგორიცაა ტრაფიკინგი.
კონიოში ამბობენ, რომ მათ სოფელში 27 ბორდელი, სასტუმროს და კაფე სახელწოდების ქვეშინ იღებოდა. კონიოში 500 მოქალაქის მიერ ხელმოწერილ განცხადებებს იმის დასტურად ინახავენ, რომ კონიოს სექს სოფლად გადაქცევის შესახებ პოლიციი დაწყებული და საქართველოს პრეზიდენტი დამთავრებული ყველას მისწერეს. მაგრამ როგორც ირაკლი გოგიტიძე ამბობს, კონიოს სექს ზონად გადაქცევას არავინ შეუწუხებია.
ჩვენ ვიბრძოდით ყოველივე ამის წინააღმდეგ ვიყავით. სუყველა იყო თავრობაზე მიმართვა, იყო ბათუმის მერზე, ბატონ რობერტზე, იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეზე, იყო პრეზიდენტზე, მაგრამ არანაირი შედეგი ამას არ მოყოლია.
როგორც გონიოელი გიორგი ქოქოლაძე ამბობს, ყველაფერი დაღამებისთანავე იცვლება. საჭურთო ტრაილერები მაგისტრალიდან პლაჟ ისკენ ჩადიან. მძღოლები მანქანებს მკვეთრი ფერებით განათებულ კაფეებთან აჩერებენ. მერე იწყება ტაქსების მიმოსვლა. ტაქსებით ქალები მოდიან. ბორდელები ძირითადად გონიოს სკოლის ირგვლივ, საერთაშორისო მაგისტრალის ქვედა და ზედა მხარეს, პირობითად სასტუმროებშია განთავსებული. თუმცა გიორგი ქოქოლაძის თქმით, არავინ არასდროს დაინტერესებულა ფაქტით, რომელიც მათ დიდი ხანია აწუხებს.
ერთვენიერ ღამეს მოდის პოლიცია, მიბარებს და ჩამიყანის განყოფილებაში და მეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ თურმე საქმე არის საციხო, მე რასაც ვაკეთებ, ანუ ეს კანონიერი მოთხოვნა თურმე ყოფილა საციხო საქმე, ანუ მე მომიტყუებია ხალხი და სულ სხვა რამეზე ვაწერინებდი ხელს. არჩევნებამდე რამოდენიმე კვირით ადრე, 2-3 კვირით ადრე უცებ, უყურეთო შემოვარდნენ ერთი 10 მანქანა გონიოში. ეს სიტუაცია აღკვეთეს რა, ეს ქალები ყველა ჩაყარეს მანქანებს, ზოგი ამყოფილებას წაიყვანს, ზოგი დაატეპორტეს, თუ რავის რა უკვეს, გამთავრდა არჩევნები და დღეს ისევ თითქმის ესეთი სიტუაცია.
სოფელში სექს სეზონის ელემენტების გამოჩენისთანავე 450-მა მოქალაქემ დაწერა განცხადება და გონიოს პოლიციას მიმართა დახმარების თხოვნით. ამ თხოვნაზე პოლიციამ ოფიციალურად უპასუხა, რომ საქმეში ვერ ჩაერეოდა. იგივე წერილი მოქალაქემმა ბათუმის მერს გაუგზავნეს, მერიამ გონიოს პოლიციას. გონიოს პოლიციიდან ხალხმა იგივე პასუხი მიიღო. ერთ დღეს საპროტესტო აქცია გამართა და გონიოში მთავარი მაგ მაგისტრალიც გადაიკეტა. ამ საპროტესტო აქციაზე გამოჩნდა ქალაქ ბათუმის მერი რობერტ ხაიძე.
საგამოძიებო არაფერი არა დაშავლა რო ფილ არაფერი უბრალოდ სურვილი არის მოსახლეობის და ამ სურვილში აუცილებლად მივცემთ ხარდაჭერას.
ქართული სისხლის სამართლის კოდექსით კი პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრების გადაცემა იჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 2-დან 4 წლამდე. ასევე იჯება პროსტიტუციაში ჩაბმა, ძალადობა ქონების განადგურების მუქარით ან მოტყუებით. შესაბამისად პროსტიტუციისთვის საცხოვრების იჯარით გადაცემის შეტყობინების მიღებისთანავე სამართალდამცავები ვალდებულნი არიან მოკვლევა დაიწყონ, რის შემდეგაც აუცილებლად უნდა მიიღონ დადგენილება გამოძიების დაწყების ან შეწყვეტის შესახებ. აი სწორედ კანონის ამ მუხლის ამოქმედებას ითხოვენ კონიოში მოქალაქეები. იმას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა უკვე გამოხატა თავისი ყურადღება კონიოს მიმართ, კონიოელებს ჯერათ, რომ უკეთესი ვითარება დადგება და მდგომარეობა მათთან გამოსორდება. ყოველ შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ, რომ სექსტურიზმია კონიოში აუცილებლად აიკრძალება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას განაგრძობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ქართველი პოლიტიკოსების უმრავლესობა ქვეყნის მოსახლეობას არჩევნებამდე დასაქმებას და შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას პირდებოდა. ასეთი დაპირება გასცა ხელისუფლებაში მოსულმა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. მისმა ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ მთავრობაში საქმიანობის დაწყებისთანავე გადახედავენ შრომის კანონმდებლობა, შემოიღებენ მინიმალური ხელფასის მცნებას და სხვა რეგულირებებს, რაც მათი აზრით ხელს შეუწყობენ დასაქმებულთა უფლებების დაცვას. კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ წარმოდგენილი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრობის კანდიდატი დავით სერგიენკო ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ასახელებს შრომის კოდექსის ცვლილებას. ამგვარი დაპირება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაში ჩაიდო, რადგან მისი წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დასაქმებულთა უფლებები უფრო ნაკლებად არის დაცული, ვიდრე დამსაქმებლისა. ამ თემას აქტუალობა კიდევ უფრო შეძინა ჭიათურაში მაღაროელების გაფიცვის დროს წამოყენებულმა მოთხოვნებმა. მაღაროელები უკმაყოფილო არიან როგორც ხელფასების ოდენობით, ასევე სამუშაო პირობებით.
შესაბამება ჩვენი შრომა ამ ხელფასებზე არაფერს რა, არავითარი პირობები არ არის.
არ არის ელემენტარული დასული, არანაირი პირობები იმისა, რომ იმუშაოს ადამიანმა 8 საათიან განაკვეთში, იმ განაკვეთეს ეს სატარეფო მიიღოს.
იგივე აი შრომითი კოდექსი რომელიც რო დარღვეული იყო, რომელიც ჩვენ უფლებები არ გაგვაქვს და არაფერს. ჩვენ ახლა ფაქტიურად ვიმყოფებით უკანონომის რეჟიმში, ხო, ხო ისე გამოდის.
მაღაროელების მოთხოვნა ხელფასების გაორმაგების შესახებ მიუღებელი აღმოჩნდა დამსაქმებლისთვის, კომპანია ჯორჯიან მარგანეზისთვის, რომელიც მზად არის შრომის ანაზღაურება მხოლოდ 25%-ით გაზარდოს და სამუშაო პირობებიც გაუმჯობესოს. მსგავსი მოთხოვნით გაფიცვას აპირებენ საქართველოს რკინიგზის მემანქანეებიც. შექმნილი ვითარების მიზეზებს ბევრი მოქმედ კანონმდებლობას აბრალებს. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრობის კანდიდატი დავით სერგიენკო დასაქმებულთა უფლებების გაუმჯობესებას შრომის კანონ დებლობის გადახედვით გეგმავს, მაგრამ მისივე განცხადებით შრომის ანაზღაურების მოცულობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის მოლაპარაკების საგანს წარმოადგენს.
არსებული მდგომარეობით ეს მეორე უპირობესობაში არის გასულიყო დაქირავებული საერთო პრაქტიკულად უბრალო არის. ეს იქნება ერთი კუთხე, რომელზეც კორიგირება მოხდება, ამას გააკეთებენ სპეციალისტები, ეს ძალიან ისეთი სამასპრებლო თემა და მეორე შრომის უსაფრთხოების ნორმების გამტაცრება, არა გამტაცრება, არამედ რეალურ დონეს მოთხოვნა, რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დასული იყოს როგორც უსაფრთხო.
საქართველოს შრომის კანონმდებლობა არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი პროფკავშირებისა თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ისინი დასაქმებულისა და დამსაქმებლის თანაბარ უფლებებში, რომელიც კანონმდებლობითაა გარანტირებული, დასაქმებულთა დისკრიმინაციას ხედავდნენ. შრომის კოდექსის ცვლილება იყო ევროკავშირთან ვაჭრობის პრეფერენციული სისტემის GSP Plus-ის გაგრძელების წინაპირობაც. მიუხედავად ამგვარი კრიტიკისა, სწორედ ლიბერალური შრომითი კანონმდებლობის შედეგად გაუმჯობესდა საქართველოს საერთაშორისო მიტინგები, ისეთები როგორიცაა მსოფლიო ბანკის Doing Business-ი და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. რეიტინგების ცვლილების გარდა შრომის კოდექსი აღმოჩნდა ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობაც გაიზარდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი იმ უპირატესობებზე საუბრობს, რაც მოქმედ კანონმდებლობას გააჩნია.
ეს კანონმდებლობა საშუალებას იძლევა, რომ დაიდოს ხელშეკრულება, რომელსაც იქნება განსაზღვრული მხარეთა უფლებები. ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ დამსაქმებლებს კაფიო ხედვა ქონდეთ, რა შესაძლებლობები ექნებათ მათ საკუთარი საქმიანობის გასაუმჯობესებლად, რომ მოგების მიღება შეძლებენ თუ ვერ შეძლებენ. თუ ამას ვერ დაინახავენ დამსაქმებლები, ალბათ ისინი უარს იტყვიან საერთოდ ინვესტირებაზე.
ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში შრომის ლიბერალური კანონმდებლობის მნიშვნელობას აღიარებს ქართული ოცნების მინისტრობის კანდიდატი დავით სერგიენკოც.
როდესაც რაღაც ინვესტორი შემოდის, ის კითხულობს შრომის კოდექსს და არ ჭირდება ესეთი შრომის კოდექსი, რომელსაც ზედმეტ ვალდებულებებს მიანიჭებს და ფული იქნება ერთთანამშრომელთან გამოთხოვება, რომელიც აკისრებულ სამუშაოს არ ასრულებს.
ამ მოსაზრების მიუხედავად დავით სერგიენკო და ახალი მმართველი ძალა მაინც აუცილებლად მიიჩნევს დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობების რეგლამენტირებას, რაც კანონმდებლობაში უახლოეს ხანებში აისახება. შრომის კოდექსით დამსაქმებლების შეზღუდვაში მათი უფლებების დარღვევის გარდა ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი სხვა პრობლემებსაც ხედავს.
საკანონმდებლო აქტი, რომელიც იცავს რომელიმე დასაქმებულს უფრო მეტად ვიდრე დღევანდელი შრომით კანონმდებლობა, სინამდვილეში იცავს უკვე დასაქმებულებს სხვა პოტენციური დასაქმებულებისაგან, ანუ დღევანდელი უმუშევრობისაგან, ანუ მე სამსახურში ვარ უკვე, დავინაღდე ჩემი, მე ვერ გამაგდებენ და ამიტომ ის ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში არიან, ისინი დარჩებიან ყოველთვის აუთსაიდერებად.
გია ჯანდიერის აზრით, ამგვარი ვითარების გამო ბევრი განვითარებული ქვეყანაც კი პრობლემებს აწყდება, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, მას უკვე გააჩნია შრომის მკაცრი რეგულაციებით დატვირთული კანონმდებლობის გამოცდილება, რომელიც 2004 წლამდე მოქმედებდა. მაშინ შრომის კოდექსის წესების გამო დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების დიდი უმრავლესობა ხელშეკრულების გაფორმებას, ლეგალიზებას ერიდებოდნენ და სიტყვიერი შეთანხმებით ჩრდილოვან ეკონომიკაში გადაჰქონდათ შრომითი ურთიერთობები. ეს კი არც საინვესტიციო გარემოს აუმჯობესებდა, არც საბიუჯეტო შემოსავლებს და არც დასაქმებულთა ანაზღაურებას თუ შრომის პირობებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობა. ვიდრე სიტყვას მის წამყვანს ლაშა ბუღაძეს გადავცემდე, გეტყვით, რომ პარალელური რეალობის თემა დღეს გახლავთ სამოდელოების როლი სამოქალაქო საზოგადოებაში, ვლების ძველბიჭური მანერები.
ძმაო მოდელო ნუძველბიჭობ, ფრანსისკო ასიძელი. როგორი დაოსტატებულიც არ უნდა იყოს ზოგიერთი მღვდელი წყევლაში, თქვენი არ ვიცი და შემდათავად ნამდვილად ვერ ჩავთვლი იმ მღვდელს მღვდულად, ვინც თან მღვდულობს და თან ძველ ბიჭობს. ის რანაირი სასულიერო პირია, ვინც ძმაობით, შეჩემობით და აუებით გელაპარაკება, რომელი ფრანსისკო ასიზელები ეგენი მყვანან ძმაობით რომ მოგვარტონ, თუმცა განა არ ვიცით რომ რაც ერია ბერიც ისაა. მიემათ იმ ჩაგრელულ ძველბიჭური ქცევა და ტონიბიშნის ნერვებს, თორემ საარჩევნო უბნებზე სიარულის უფლება როგორ არა აქვთ? საარჩევნო უბნებზე რომ დადიოდებ 1 ოქტომბერს, ამაზე საერთოდ არ გვიზიანდები პირიქით, ლოგიკურადაც მეჩვენება მათი მისვლები. თუ კი სპეცნას აქვს იმის უფლება ბრჭყალებში, ღამით საარჩევნო უბანში შევარდეს და რეზინის ტყვიები ისროლოს, მღვდელს რაღატობა შეუძლია წყევლით შეაშინოს ვინმე. თუ კი პირველს რეზინის ტყვიები აქვს, მეორეს რეზინის ტყვიები ვით სიტყვები. პირველი რეზინის ტყვიებით იცავს თავს და იმას, ვინც დასარბევად წარგზავნა, მეორე მუქარით, ვინც მართებულ არჩევას არ გააკეთებს, წეული მციყოს. რომელი იყო უფრო სახიფათო? ვიზე უნდა აღშფოთებულიყავით უფრო მეტად იმ შფოთიან 1 ოქტომბერს? სპეცნაზის დამფრთხალ და ნაზირალა გამომშვებზე თუ შეიურაღებელ, გაუნათლებელ და ამაზრზედად ნერვების მომშლელ მაწყევარზე? თუ კი გასგაუშვებ, დაგწეული ძმაო, რომელი იქცეოდა უფრო სახიფათოდ იმ დღეს? სახელმწიფო თუ მაწყევარი წარმართი, კოდური სახელწოდებით მართმადიდებელი მღვდელი? ცხადია სახელმწიფო, რადგან ტყვია კონკრეტულია, წევლა აბსტრაქტული. ძველბიჭურმა მთავრობამ კრუხები ვით გაამრავლა და აღაზევა მოძველბიჭო მღვდლები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, შავრაზმელი მღვდელიც კი კრავივით სპეტაკი გახდება, ან თუ კი არ გახდება, დიდაც არც არავინ შეუშინდება მის წევლას, თუ კი სახელმწიფო სამართლიანი და შესაბამისად ძლიერი იქნება. მანამდე კი რა ვქნათ, ასეთების ატანა მოგვიწევს.
ეს ხო სატირული მოსტური პროგრამა პარალელური რეალობა. მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის თავისუფლება, გაცემას განვაგრძობთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ჩემო კოლეგამ სალომე ასათიანმა თვალი გადაავლო იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც საქართველოსია საუბარი.
13 ოქტომბერს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა ელენ ბარის სტატია სახელწოდებით „საქართველოსი ეკლესიის ზალა პრეზიდენტის მეტოქეებს გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარა“. სტატია ასე იწყება, ციტატა: როცა საქართველოსი მაღალი დაძაბულობით გამორჩეული საპარლამენტო არჩევნები მოახლავდა, ქვეყნის მართლმადიდებელმა პატრიარქმა თავის სპეციფიკურ წინასაარჩევნო რიტუალს მიმართა. მისი ორგანიზებით საქართველოს საჰაერო სივრცეში ტრიალებდა თვითმფრინავი, რომელშიც ხატები და წმინდა ნაწილები იყო მოთავსებული და მღვდლები ქვეყნის მომავლისთვის ლოცულობდნენ. ეს რიტუალი წარმოადგენდა ძველი პრაქტიკის გათანამედროვებულ ვერსიას, პრაქტიკის, რომელსაც მტრის შემოსევების და სხვა სახის განსაცდელის წინ მიმართავდნენ ხოლმე. წერს ელენ ბარი და განაგძობს, ციტატა: ეს მრავლისმთქმელი ჟესტი იყო საქართველოს ეკლესიის მხრიდან, რომელიც პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, თუმცა როგორც წესი ეს კულისებს მიღმა ხდება. ამ არჩევნებით დასრულდა მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის 8-წლიანი მართველობა, ისევე როგორც მათი მხრიდან ამ კონსერვატიულ საზოგადოებაში დასალური პრაქტიკების დანერგვის ხანდახან აგრესიული მცდელობები. სწორედ ამ სულისკვეთების გამო ბატონი სააკაშვილის მთავრობას დროდადრო კონფლიქტი ექმნებოდა ეკლესიასთან. კონკურენციის ძალიან მაღალი დონით გამორჩეული ამ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კი ეს კონფლიქტი კიდევ უფრო გაღრმავდა. ციტატის დასასრული. სრულად სტატიას ნიუ-იორკ ტაიმსის 13 ოქტომბრის ნომერში ნახავთ. 12 ოქტომბერს ჟურნალ Foreign Policy-ში გამოქვეყნდა ჯეიმი კირჩიკის სტატია, რომლის სახელწოდებაც შეიძლება ასე ითარგმნოს: დიდი მოულოდნელობა. კირჩიკი წერს, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები პოლიტიკური პარტიების შესახებ გამოკითხების ავტორი ამერიკული ორგანიზაციებისთვის სრული მოულოდნელობა აღმოჩნდა და დასენს: ამ ორგანიზაციებს და მათ მკვლევრებს სწორი შეკითხვები უნდა დაესვათო. ციტატა: იმის მიუხედავად ეს ციხის სკანდალის გამო მოხდა, უკმაყოფილების გამომწვევი ფაქტორების კომბინაციის, თუ როგორც ოპოზიცია უკვე დიდი ხანია ამტკიცებს პოპულარობის ფართომასშტაბიანი ვარდნის, რომელიც გამოკითხვებში შიშის კლიმატის გამო არ აისახებოდა, სააკაშვილის პარტიამ არჩევნებში წააგო, რამაც დიდად გააკვირვა საერთაშორისო მედია, დასავლეთის მთავრობები და ორივე მხარის მიერ დაქირავებული უამრავი პოლიტიკური მრჩეველი. ციტატის დასასრული. კირჩიკის სტატია Foreign Policy-ში 12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. 14 ოქტომბერს ბრიტანულ Guardian-ში დაიბეჭდა ლუკ ჰარდინგის სტატია სახელწოდებით „წერილი თბილისიდან: საქართველოს დემოკრატიას ითვისებს, მაგრამ საკუთარ წარსულს ანგრევს“. სტატიაში ვკითხულობთ: იყო დრო, როცა საქართველოს დედაქალაქი ხალხს თავისი სანახევროდ დანგრეული ძველი ნაგებობებით ხიბლავდა. ახლა კი ამ შენობებს ქვეყნის მოდერნიზატორი პრეზიდენტი აქრობს. წერილზე მუშაობის პროცესში ჰარდინგს უსაუბრია ამჟამად თბილისში მცხოვრებ ბრიტანელ მწერალთან, პიტერ ნესმითთან, რომელსაც უთქვამს, რომ ძველი შენობების ნგრევის პროცესი 2007 წლის შემდეგ დაჩქარდა და ამ ეტაპისთვის ძველ თბილისში ნაგებობების უკვე 1/3-ია დანგრეული. კერძოდ, წერილის სიტყვებით, ძველ თბილისს ანგრევენ და მას დისნეის მსგავსი მისივე ვერსიით ცვლიან. ეს თბილისის აზიური ნაწილია, ჩვენ ვკარგავთ დაკიდულ ხის აივნებს, მათ ანგრევენ და სრულიად ახლებურ სტილში აშენებენ. ეს გულის მომკვლელი პროცესია. სრულად ჰარდინგის სტატია 14 ოქტომბრის Guardian-ში დაიბეჭდა. 12 ოქტომბერს ჟურნალ National Interest-ში გამოქვეყნდა სერგეი მარკედონოვის წერილი ახლა რაელის საქართველოს. წერილის ავტორი იმის შესახებ საუბრობს, ახალი მთავრობის პირობებში რაც თვლილებებია მოსალოდნელი სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკაში. ციტატა. ივანიშვილის კოალიციაში არიან პოლიტიკოსები და საჯარო პირები, რომლებიც სისტემატურად უარყოფდნენ კონფრონტაციას სეპარატისტულ რეგიონებთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. უნდა ველოდეთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს ამ რეგიონების მიმართ თბილისის მიერ გატარებულ ოფიციალურ პოლიტიკაში, იკითხავს მარკედონოვი წერილის დასაწყისში. შემდეგ ავტორი მიმოიხილავს რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს, მათ შორის ქართული ოცნების განცხადებას, რომ ამ რეგიონებთან მიმართებით გაატარებს ახალ კონცეფციას ყველაფერი დამოუკიდებლობის აღიარების გარდა. წერილის ბოლოსკენ მარკედონოვი დაასკვნის, რომ ივანიშვილის გუნდის მიერ წამოყენებული ახალი ინიციატივები საერთო ჯამში მართლაც უხსნის გზას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების შესახებ დისკუსიაში უფრო მეტი ბალანსის, ნიუანსის თუ პრაგმატიზმის გაჩენას. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, ეს პოლიტიკა რამდენად წარმატებული თუ სიცოცხლის უნარიანი იქნება. ციტატა. ეს ცარიელ დეკლარაციად რომ არ დარჩეს, საჭიროა უარი ეთქვას დიდ მოლოდინებს და იმედებს იმის შესახებ, რომ ეს ხანგრძლივი პრობლემები მოკლე ვადაში გადაიჭრება. ციტატის დასასრული. სრულად მარკედონოვის სტატია 12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ჟურნალ National Interest-ში.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კონსპენ დილის გადაცემას ახლა რადიო მიმღებებთან მოვიწევთ სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის მოყვარულებს. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა, სწორედ ქართული ფეხბურთის პერსპექტივებს შეეხება. თავად რეპორტაჟი კი სანდრო აშახოვის საფეხბურთო კლუბ დინამოს დირექტორის ხმით იწყება.
დინამო თბილისის ბაზაზე არის ორი ბუნებრივი საფარიანი სტადიონი და ერთი ხელოვნური საფარიანი. იქ არის ერთი სტანდარტული ზომის ორი ცოტაოდენ უფრო მცირე და ერთი მინი ფეხბურთი.
დინამოელთა ყველა თაობის ვეტერან ფეხბურთელებთან ასე წარმოადგინა განახლებული დიღმის საწვრთნელი ბაზა და თითქმის დამთავრებული ფეხბურთის აკადემია სანდრო შახოვმა, საფეხბურთო კლუბის თბილისის დინამოს დირექტორმა. მართლაც ბევრი რამ გაუკეთებიათ. მაღალი ხარისხის მინდვრების გარდა აქ ყველაფერი რაც ასე აუცილებელია თანამედროვე ფეხბურთისათვის.
გაუცებული ვარ და დამიხარია. ყველა ჩვენ მოსრები გახდებით ქართულ ფეხბურთში, რომ აქ გაიზარდებია დიდი ფეხბურთელები.
ეს კი ალექსანდრე ჩივაძე იყო, ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და 21 წლამდე ასაკის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ამ გუნდმა სეზონის ბოლო მატჩი დანიელებთან 0-2 წააგო. იმავე საღამოს კი ეროვნული ნაკრებიც ასეთივე ანგარიში დამარცხდა მინსკში.
აი ასეთი სუსტი გუნდი ჩვენ გუნდს არ აღვაზდა. ჩვენ ახლა ესპანეთთან და ფრანგებთან ბევრი თუ რომ მოუგეთ, მაგრამ აი ამთან უნდა მოგვეგოთ.
ის საქმეში ვეჩავერე, მაგრამ საქმეში საქმეობა ძალიან ცნობილი თამაში. შეცდომებიდან გამომდინარე საერთოდ.
თენგიზ სულაქველიძეს, თამას კოსტავას და ვახტან ქორიძეს გასაკვირველია გულთან ახლოს მიაქვთ ნაკრების ავკარგი.
ყველაზე ეგეთი კრიზისის მდგომარეობა გუნდში მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება რამოდენიმე ადამიანის მოწვევა ახალი სისხლი და შევხედოთ იმასაც ვიცი საშუალება ნაკრებში თამაშზე და აქედან მე ავაჩო საუკეთესო ვიცხერსეულია და ვიცი იბრძოლებს ვიცი იქნება ღირსეული მაგრამ მე თამაშ ნაკრებში ჩემი აზრით
მეორე თამაშმა მიახმოვა და თუ გინდა რომ მოიგო და თუ გინდა რომ დაგისა მომენტებს შეხო
აი როკეტება ეს აკადემია და ესე წამოვლენ ახალგაზრდები არასო საქართველოში ფეგმოცი არ გავითარდეს ინდონეზია რო ჩვენ არ გავიდეთ სოფლიოარენას.
წარუმატებლობას უამრავი ახსნა აქვს. საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება კი აუცილებელია და იმ დღევანდელი მასპინძელი თბილისის დინამოს პრეზიდენტი რომან ფიფიაც ასე ფიქრობს.
ამის მიზანი არის მომავალის ფუნდამენტის ჩაღრა. ჩივაძე ლაპარაკობს თავდამსხმელ მომენტში, მე საიდან მოვან თავდამსხმელ. თუ არ გამომზარდეთ, არ აკყოს უკვე. ამას დრო ჭირდება. თქვენ ხო იცით ყველაფერი. თქვენ გვინდა 5-6 წელი მე როგორც დინამოს რომ აი ჩვენი კადრებიდან გამომდინარე ვითამაშოთ ფეხბურთი.
ყველაფერი იმ დღეს ნანახი მართლაც შთამბეშდავი იყო. ვეტერანმა ფეხბურთელებმა დიღმის ბაზაზე გატარებული დაუვიწყარი დღეების გაიხსენეს და სახელოვანი დინამოელებიც.
ყველაფერი არის წინვალეს გაკეთებული. ყველანაირი პირობა შექმნილი, ხო? ყველანაირი პირობა ფეხბურთელისთვის შექმნილი, რომ ნორმალური, კარგი, მაღალი დონის ფეხბურთელი გაიზარდოს. აქ რასაც ხედავ მე, ადრე მსგავსი არ იყო, მაგრამ ნიჭიერება იყო.
ბურთას ხურცილავას როგორც ყოველთვის წარმატებისა და წინსვლის უპირველეს ფაქტორად მაინც ნიჭი, ტალანტი მიაჩნია და არ ამგონია რომ სახელოვან ფეხბურთელს ოპონენტები ეყოლებოდა იმ დღევანდელ სტუმარ მასპინძელთა შორის.
მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე სპორტული მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით კავკასიური გზაჯვარედინით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება დილის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემის დარჩენილი დრო კი დაეთმობა კავკასიური გზაჯვარედინის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას, რომელიც დღეს რუსულ ენოვანია და მას ჩემი კოლეგები დემის პოლანდოვი და ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვებიან.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Константин Амираджибе, архитектор, урбанист. Из Еревана Александр Бадалян, вице-президент Союза архитекторов Армении. И из Баку Фуад Джафарли, специалист по городскому спланированию. Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, в нашем сегодняшнем Кавказском перекрестке мы решили поговорить о трех столицах Южно-Кавказских республик. Тбилиси, Баку, Ереван. Как меняются эти города? Что они теряют? Может быть, они что-то приобретают? Что их ждет в будущем? Я предлагаю начать с нашего гостя из Тбилиси, Константин. Тбилиси очень изменился за последние годы, в нем появилось много новых зданий, ремонтируется старый город, но далеко не всем это нравится. Например, представлена на пост премьера Бедзина Иванишвили в запале предвыборной борьбы обещал снести этот стеклянный мост в самом центре столицы. Вы специалист, в отличие от Бедзина Иванишвили, нам интересна ваша оценка того, что происходит, что происходило в последние, может быть, два десятилетия в городе. Вам слово.
Спасибо. Я приветствую моих коллег. И действительно, все, что вы сказали, верно. Тбилиси очень сильно меняется в последнее время, и в этом процессе есть положительные, так и отрицательные моменты. Очень хорошо, что многое делается, но правильно ли все это делается? Вот в чем вопрос. Ведь в исторической части Тбилиси происходит процесс реабилитации больших фрагментов исторической застройки, но нас, профессионалов, не устраивает качество реставрации, реабилитации, недостаточно глубокая научная проработка проводимых работ и недостаточное общественное обсуждение этих работ. Делается многое наспех и делается не совсем корректно. Что касается других районов города, они практически не изменились. Вся эта советская застройка как была в жутком состоянии, так и она до сих пор остается и ветшает постепенно. Появляется много новых зданий. Наш президент пытался и пытается привлекать иностранных архитекторов, ставить здания какого-то высокого архитектурного качества. Но опять-таки это происходит без участия общественности и профессиональных кругов. И поэтому многие объекты не принимаются населением и профессионалами, общественностью или остаются равнодушными к ним. Поэтому судьба многих объектов после смены власти в Грузии может оказаться под вопросом, как вы сказали. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
А у меня к вам вопрос, Константин. Очень многие высказываются относительно центра Бедзина Иванишвили, который выстроен в Тбилиси по проектам японского архитектора, насколько я помню. И некоторые говорят, что это сооружение крайне уродливое. Некоторые, наоборот, отмечают, что вот оно необычное, такое экспериментальное. У вас есть какая-то своя точка зрения на сей счет?
Да, у меня есть точка зрения на этот счет. Само здание неплохое, оно сделано в стиле хай-тека, такой высокой технологии современного такого архитектурного стиля. Просто, мне кажется, оно не на том месте стоит. Оно стоит над историческим городом, меняет его масштаб, меняет силуэт и очень активно вмешивается в историческую среду. Вот это вот главное, что я бы мог представить как претензию к этому зданию. Вероятно, в другом месте оно было бы вполне успешным.
Константин, наверное, то же самое можно сказать и о том стеклянном мосте, который, собственно, тоже стоит в самом центре.
Да.
Да, безусловно, именно там, и не только мост, там еще два объекта по проекту Фуксаса, такого известного архитектора, возникли в этом районе. Они тоже резко изменили весь контекст исторический. Здания, значит, очень важные исторические здания, как-то потухли, ушли на второй план, и вперед вышли вот эти новые непонятные формы образования архитектурные, главная цель которых, кажется, состоит в том, что они ни в коем случае не были похожи на здания, на что угодно, были бы на что-то другое похожи. Вот в этом был бы, наверное, их самый главный смысл. И поэтому, мне кажется, их возникновение в исторической застройке неуместно, особенно в таком масштабе. Это очень, очень масштабное, очень грубое вмешательство в историческую ткань города.
Но я думаю, что это вообще характерно для всех авторитарных режимов, которые не очень считаются с мнением и специалистов, и населения относительно того, как должен выглядеть облик города. И, наверное, мы продолжим уже.
Да, мы продолжим это.
С нашими экспертами.
Да. Спасибо, Константин. Теперь давайте послушаем нашего гостя из Баку, Фуад Джафарли. Ну, читая новости, периодически наталкиваемся на сообщения о строительстве чего-нибудь грандиозного, гигантского в Азербайджане, в целом и в Баку в частности. Я буквально за 5 минут до нашего эфира поговорил с нашими коллегами из азербайджанской службы, и они сказали, что город действительно застраивается гигантскими зданиями, скорее трудно найти что-то маленькое в Баку. Это действительно так? У вас эпоха гигантизма?
Нет, гигантомания. Да, если в Тбилиси вычурность, да, таких вот архитектурных не очень понятных стилей, то здесь, значит, колоссальность.
Да, если честно, мы этого ждали. Мы этого ждали уже давно, что вокруг появятся такие гигантские или, так скажем, мегастройки. Я вам напомню историю 20 лет тому назад, когда началась эта перестройка города Баку. Это пошло с медленным темпом, и потом в 2000-м годам, когда появились большие, огромные бюджетные деньги, правительство решило делать реконструкцию центра города, и в этот момент вообще забыли о планах, так скажем, историческом части города, и вдруг появились новые идеи, воображение азербайджанского, так скажем, азербайджанской архитектуры одновременно, современности. Все это, так скажем, сопровождается вместе одновременно. Я вам скажу, что эти проекты проводятся со стороны государства, и мы пока не видим никакого частного инвестора в строительстве таких объектов. Здесь есть две момента. Один из моментов — правильно застраиваться в Баку или правильно мы идем по дороге. Но сейчас, если вы спросите у какого-то архитектора, как застраиваться в Баку, или рядового гражданина, он сразу скажет, что Баку рушится. Но одновременно надо делать другие вещи. Надо реконструировать город. До советского периода, то есть за 100 лет, то есть преобразование Баку, Баку, вы сами, наверное, знаете, что заселились такими огромными скоростями, и население города 20 тысяч человек. Человек, да, вырос, да, сейчас на нынешний момент, да, 3,5 миллиона человек. Вот, представьте вот такую огромную большую разницу, и представьте город, который пережил этот момент, и в центре города остались именно те наследия первого нефтяного бума. Так скажем, нелегальные постройки тогда. Но сейчас мы это не считаем нелегальными постройками, мы считаем этого постаревшие, то есть районы города. Ну, в таком моменте надо было делать что-то, надо реконструировать, но другое же дело, как мы это реконструировали и как мы этому добились. Я согласен с моей коллегой из Грузии, он правильно говорит, что во многих случаях мы забыли о пригородах, мы только уделяем большое внимание для центра города. Я бы сказал, это, скорее всего, всего для туристов и для развлечения местного населения, чем этот развитие города. То, что касается мегапроектов, вот то, что видели этот Crystal Hall во время Евровидения или новые Flame Towers, которые показывают этот, новая архитектура, так скажем, в лице Баку, или отдельные взятые такие стеклянные хай-тек здания, или Баку White City. Это проекты, пока что мы не знаем так, экономических выгод этого проекта, пока что мы не посчитали. Но то, что касается архитектурным обращаем, то, что касается планируем, они спорные. Спорные со стороны архитектуры и со стороны планировки тоже.
Фуат, а в них есть что-то азербайджанское? Сохранится хоть какой-то элемент вот этого колорита восточного? Потому что если мы возьмем, допустим, Эмираты, да, то мы увидим очень много новых грандиозных зданий. Но там всегда есть этот какой-то восточный элемент.
Восточный элемент сейчас в архитектуре не считается. Самым главным задачей архитектуры является не полностью это совпадение архитектуры с национальным колоритом, с национальными масштабами, с национальной культурой или историей. Одновременно является большим достижением эффективности и, так сказать, энергообеспеченности, то есть энергоэффективности зданий и, так скажем...
Да, Фуат, ну мы говорим все-таки об эстетической составляющей, да?
Да, об эстетической, Вот такой момент, здесь такой момент есть. В Баку сейчас в данный момент возводится здание, которое, я бы не сказал, у нас среди архитекторов идет вот такой разговор. В Баку новые здания возводятся местной архитектуры или мировой архитектуры, мировой хай-тек. У нас сложилось такое мнение, что в большинстве случаев это да, это сопровождается, но в других случаях вы одновременно должны имплементировать международные стандарты и стандарты международного архитектуру.
Все понятно, Фуат, спасибо большое. Но я должен сказать, что да, что национальный элемент – это не панацея. Вот мы можем на примере Москвы в этом убедиться, потому что там все эти катастрофические, уродливые монстры, которыми Москва загромождена, ну, украшаются какими-то теремками такими стилизованными, тоже отвратительными, уродливыми, вносятся, как вы сказали, Демис, национальный колорит, но от этого никому не становится легче.
Ну, возможно. Что ж, давайте теперь поговорим о Ереване. Пожалуй, меньше всего я из новостей узнаю о том, как строится сегодня Ереван. С другой стороны, периодически появляются новости об активности людей в Ереване, которые выходят на защиту зеленых насаждений, говорят о том, что город усиленно бетонируется, и все зеленое из него исчезает. Что ж, давайте послушаем эксперта. Александр Бадалян, расскажите, что происходит в Ереване.
Ну, это не только движение зеленых, это общественное движение, которое не имеет такую цель только говорить о зеленых насаждениях. Естественно, мы за последние 20 лет потеряли очень много парков, скверов, которые частично были приватизированы, застроены. Но мы сейчас сталкиваемся с другой проблемой. То есть правительство и руководство какие-то здания решает перефункционировать их. Или, например, если у нас такие памятники архитектуры 60-х годов, как летний кинотеатр Москвы, правительство решает его снести и построить на этом месте. Ну, я не знаю, не будем об этом говорить. И, тем не менее, общественность встала на защиту этого сооружения. Сейчас летний кинотеатр Москвы не функционирует, но это одна из жемчужин архитектуры, армянской архитектуры 60-х годов. То же самое происходит и с другими сооружениями в Ереване, которые сейчас находятся на стадии замороженном состоянии, потому что общественность и архитектурная, и вообще общественность, она стоит просто, становится стеной, чтобы не разрушался Ереван. Потому что если мы имеем такие жемчужины архитектуры армянской 50-х годов, как крытый рынок, его хотят переоформить в какой-то супермаркет, не знаю что, и начинают его половину рушить. Благо, общественности удалось это остановить. Сейчас снова встал другой вопрос. Вы, наверное, знаете площадь Республики, бывшая Ленина. В Ереване, которая застраивалась и планировалась архитектором Таманяном и завершена другими блестящими архитекторами 40-х, 50-х годов. Сейчас здание, государственное правительственное здание номер 2, оно, значит, решается продастся как бы гостинице. Это будет там, или не знаю, Хаят, или не знаю, какая-то другая гостиница. Но, являясь символом Республики, площадь, на которой стоят два правительственных здания, одно превращается в гостиницу. В документе продажи написано, что фасад не будет меняться. Но от этого суть же не меняется, что здание изнутри меняет свою начинку. Это камуфляжное состояние, оно приводит просто к тому, что мы рушим и теряем свое наследие какое-то. Очень-очень много примеров, которые можно это как раз по этому поводу сказать. И не только о бетоне. Например, зеленым, как вы назвали, или общественности удалось отстоять сквер, где должны были какие-то бутики быть построены. Мы отстояли. Вот это один из первых шагов, которые нам удается это сделать. И не только общественность, но и архитекторы против всего того, что происходит. Потому что мы имеем за последние 20 лет какие-то опыт того, что застроился спонтанно, очень быстро застроился Ереван. И я имею в виду Северный проспект, который, конечно, изначально в генплане был заложен. Но он очень быстро был построен не в том масштабе, в каком он имелся в виду, начиная с Таманяна и начиная с последующих генеральных планов города. И мы сейчас буквально заселили город населением, вместо того, чтобы мы должны были распределить немножко и больше дать общественной функции. Мы заполнили город жилыми домами. Сейчас из-за этого происходят какие-то катаклизмы в городе, начиная от транспортных проблем парковочных, хотя город, имея столько сил, делает объездные дороги, делает магистрали, создает мосты, подземные переходы, подземные паркинги и прочее. Тем не менее, спонтанно все это происходит, и, наконец-то, решено, чтобы это все заморозить в Ереване, заморозить любое начинание должно быть заморожено. Сейчас мы считаем, что любое решение, какого бы это ни было принято, на каком бы то ни было уровне, на правительственном, на государственном, на каком бы то ни было, должно быть иметь большое общественное обсуждение. Только в этом случае мы будем иметь какой-то правильный результат.
Спасибо большое. Спасибо. Давайте пойдем уже по второму кругу вопросов. Я, насколько понимаю, Андрей, вы хотите поговорить с Константином Амираджибе. Вам
да.
слово.
Константин, я хотел вот о чем спросить. Есть некий общий архитектурный тренд на постсоветском пространстве, скажем так, периода первоначального накопления капитала или дикого капитализма, когда в столицах реставрируется центр, когда осваиваются строительными компаниями площадки наиболее выгодные с точки зрения возведения жилья. А, как вы уже сказали, спальные районы, возведенные в советские времена, они ветшают, остаются в том же убогом состоянии, в каком и находились. Как вы считаете, нет ли смысла немножко сместить акценты, да, потому что, ну, в общем, город – это не только его центр, но и в значительной степени то, что к этому центру примыкает, и качество жизни людей от этого очень зависит, и само, наверное, ощущение города, да, насколько вот нет этих перепадов, чудовищных. Как-то выровнять план развития городов стоило бы в соответствии с тем, что все-таки уже дикий капитализм немножечко стал не таким диким, чуть-чуть как-то цивилизованнее.
Да, безусловно, вы совершенно правы. Недостаточно внимания обращается на вот эти большие спальные районы, которые были построены в советское время, и пригороды. Основное внимание, конечно, уделяется центру. Здесь, конечно, большое значение имеет приток туристов и вся эта коммерческая сфера. Я бы отметил два момента, что касается вот этих районов. Первое, что многие из них не только эстетически обветшали, но в них, в многих домах, просто опасно жить. Эти хрущевки были построены с расчетом где-то на 25-30 лет. Сейчас они просто в аварийном состоянии, многие здания. И это серьезная проблема. Это, во-первых. И, во-вторых, мне кажется, пути поднятия качества окружающей среды и архитектурной среды в таких районах во многом зависят от развития местного самоуправления, которого у нас нет. У нас все слишком централизовано. Централизировано, я бы сказал. Мэрия города Тбилиси – это какой-то монстр, где, если ты хочешь там прорубить форточку, какую-то галерею во дворе, надо идти за разрешением именно в мэрию. Я считаю, что каждый район, каждый какая-то коммуна местная должна иметь право решать какие-то архитектурные вопросы на своем уровне. И первое, о чем они должны заботиться, это о внешнем облике зданий, о благоустройстве, о озеленении территории, о детских игровых площадках, спортивных площадках, то есть чтобы среда была гуманизирована именно жителями того района, в котором это все происходит, чтобы они своими заботами о своей среде обитания подняли бы и рыночную стоимость своей недвижимости. Вот этот процесс у нас очень сильно отстает. И это характерно не только для столичных городов, но и для всех населенных пунктов. Функции местного самоуправления в организации и уходе за окружающей средой и архитектурным обликом. населенных пунктов у нас все еще находится в таком зачаточном эмбриональном состоянии, я бы сказал. Здесь огромные перспективы для развития существуют.
Спасибо, Константин. Мне кажется, что вы абсолютно правы, когда говорите о роли местного самоуправления, но для того, чтобы к этому прийти, мне кажется, нужны финансовые средства такого уровня, которые может предоставить только государство. Ну, в крайнем случае, это можно решить в каком-то крупном городе, если мы говорим о Тбилиси. Давайте мы тогда продолжим с нашим бакинским экспертом Фуад Джафарли. Александр Бадалян нас так вскользь упомянул о том, насколько некомфортно стало в городе в результате вот этой массовой жилой застройки. И я хотел вот вас спросить по поводу Баку. А Баку, он сейчас насколько комфортен для жизни? Есть ли в Баку пробки? Насколько он спланирован хорошо? Строятся ли эти новые здания в соответствии с этим планом?
Ну, по поводу планов мы хотим огорчить вас, потому что у нас план уже не работает с 90-х годов. Последний генплан Баку был утвержден в 1987 году, и, к сожалению, только 5, то ли 10% этот проект реализован, и остальные 90% не реализован. То, что касается планировки, вообще-то время показывает, что планировка и планировка по советской системе, то есть генпланы, сам по себе не совершенствованы, потому что они никогда не работали в Баку, они частично реализовались, и если реализовались, они в тот же момент прекратили свое существование, например, после хрущевских, так скажем, застройки социального жилья в Баку и в других больших городах Азербайджана. Сейчас в Баку что происходит? До 2005 года в Баку как-то было удобно и комфортно, но потом, как вы уже сказали, инвесторы, не только государственные инвестиции и частные инвестиции тоже хотели, тоже заинтересовались городом, и это уже странным не кажется, потому что это характеристика больших городов, то есть развитых городов. Когда у инвесторов появляются большие деньги, они хотят вложить их в недвижимость. И первое, что приходит в голову, это центр города. Этот центр города всегда считается самым рентабельным, самым прибыльным частью города, поэтому все больше инвесторов хотят вложить свои инвестиции для того, чтобы быстро получить свои прибыли из города. И вот в результате в центре Баку сейчас состроились десятки, то ли не сотни зданий, которые не соответствуют плану, не соответствуют никакому планировке, и не то что землепользование, одновременно транспортной планировке. Я весной этого года был в Будапеште, там узнавал, как там идет реконструкция города, как там застраивается. В городе ведется большая работа, но одновременно в городе не разрешается новые здания, стройка новых зданий после красной линии. У нас такой красной линии нет, но в советское время это было. Это было 12 этажей в окраине города, в центре города это не допускалось. Но так сложилось, что сейчас в центре города вы можете увидеть здание 24 или то ли 25 этажей, но одновременно там нет парковки. Люди не знают, как туда войти, люди не знают, как парковаться, пешеходы не знают, как добраться на работу, парковка. То есть, наверное, вы не знаете по этому поводу, что в Азербайджане на 1000 человек пришлось самая маленькая доля автомобиля, это было где-то 32, а сейчас этот уровень на 150. И представьте, что в центре Баку на 1000 человек приходится 250 автомобилей, и центр Баку имеет свою вот такую многофункциональную вот обязанность. Одновременно это административный центр, одновременно культурный центр, одновременно бизнес-центр, одновременно центр развлечений. И все это... Тысячи гектаров территории.
Фот, а жилые здания там тоже строят?
Да, конечно, уже строились. И, вы знаете, одновременно в этих территориях цена на жилье, цена на землю, стартовая цена где-то начинается с сотни тысяч, но кончается где-то миллиона, то ли не два, то ли три миллиона за сколько-то, 10 сотов или 15 сотов, которые достаточно для застройки одного жилого здания. И в такой ситуации сколько будет стоить сама квартира, само это жилье? Вот это крайне негативная сторона застройки Баку.
Последний, собственно, вопрос Александру Бадаляну в Ереван. Александр, я хотел вас спросить, все-таки вернуться к эстетической составляющей. Я хотел вас спросить о вашем сегодняшнем видении Еревана. Вы говорили о том, что люди, общественность все-таки отстаивают какие-то здания, исторические здания в Ереване. Но в целом за последние 20 лет Ереван приобрел новый облик, и какой он?
Ну, конечно, приобрел новый облик. Он, может быть, нам, старожилам города, он не совсем еще привычен, но он воспринимается людьми, он немножко трудно для восприятия, потому что он какой-то другой масштаб несет на себе. Естественно, город благоустраивается. Вот мне понравилось выступление моего коллеги из Тбилиси, когда говорил, что о районах. У нас, к моему удовольствию, у нас районы тоже и благоустраиваются, и застраиваются. Но у нас другая просто проблема есть, которая называется сейсмика. После этого жуткого землетрясения в 1988 году мы строим сейчас по 9-бальной, 10-бальной системе здания. А все здания, начиная с хрущевок, кончая многоэтажками, семиэтажками, они все были рассчитаны на 7 баллов. То есть у нас есть какое-то опасение, что эти здания, в конце концов, они, не дай бог, чтобы если произошло землетрясение, они могут быть в аварийном, ну, в ужасном состоянии. Это будут большие жертвы. Что касается вашего вопроса, то на самом деле Ереван становится красивее, но он красивее, как бы, знаете, он одновременно теряет какую-то свою историческую значимость. Но он становится какой-то более благоустроенный. Вот мы сегодня говорили о том, что хай-тек, он там, не знаю, он не масштабен, не знаю что. Да ради бога, пускай будет хай-тек, пускай он будет масштабен, будет пускай на своем месте. Мне очень жаль, что вот мост Максимилиана Фуксаса, который, ну, в общем, я его так не совсем воспринимаю, как для Тбилиси, вот его так хотят его снести. Вещи такие исторические, когда слой, какой-то культурный слой наслаивается, они должны какие-то оставаться. Но когда мы на своих ошибках сами же мы не учимся и их продолжаем, вот это более плачевно. Если мы сегодня говорим о том, что какие-то застройки жилые нам не нравятся ни по архитектуре, ни по масштабу, мы должны сделать из этого какие-то выводы и завтра этого не повторить.
Кавказ Рюк Заджора Денит, Дасулда, Радио Тавису Клебис Тилис, Кадацима, Прави Студии Дан, Кадацима, Скоба, Ликликадзе, Узрубути, Заукете Сосу, Лебит, Гемши Дойбит, Шегасенеп, Шуани Сайте, Смисамат, Радио Тавису Клеба, Цертили, Чи и Ахали Амбебита, Да, Ахали Темебит, Чуенукуе, Сагамос, Туамет, Саце, Даубрундебит, Тфилисис, Дроид, Пирдапир, Этерши, Кадацима, Склав, Мекоба, Ликликадзе, Каузруби, Лапаракопс, Радио Тавису Клеба.